Таңыртақ мұмбірді берілген Байнайысының Сайран базырда діни вә мілі ұслыпты кейінгәлләні қамчылаш жүзістін, ерлік дайырләнің ұйғыр қыз аялырыны заманғы лайық вә ғайри деп ішкі қыл кейім моделі көрсішкі ұйыштырғанлығы әқідік хәбәргі асасын Сайран базырдың бұ әқтіки толық мәлімат радиомыз арқылық чаршамбы тарқытылып, нұрғын ұйғыр торбәтлерді ғылғыл қозғалған еді. Албуки 8-ші декабрдың итібарен Сайран базырды еліп берілген Бу ішкі қыл кейім модел көргәзмісігі дайыр Қытайның өкімет ақпаратлардың таңыртақ торы вә радио тордыки хәбәр вә язмала пүтінләй тосып етілген. Ақсу ұлайтының Байнайысы Сайрам есі Қытай дайырларының түрлік сиясат тәдбірлері күшілік қадамда әтті башқы жайладың ашырылып идра қылыныватқан жайланың бір болып кәмекті. Иқында мейданғы кәген Сайрам базырдыки милли вә динни қияпәтті юрген аялланы қамчылашны мәқсәт қылып еліп баған ішкі қыл посында кейім модел көрсетіштің башқы ені Бу езда мәсчитке мушы елдеки розыхетта тунжи болып, Қытайның 5 жұлдызлы қызыл байрағы қадалған вәқа юзбәген еді. Бу жайдеки мәсчитләді шүндін башлап, әр жүмә күні Қытайның 5 жұлдызлы байрағы чықырлып атқалығы бай ұшыр тордыки хәбәрләдін мәлум. Бір қанчы илладың бұян давам қылып атқан қанунсыз діни паалиятләге, милли бөлгінчіләге қаршы қаттық бастыр шәркәтлері бұ жайдықы ұйғырланы интайын ихтиятчан қылып қойған. Дайырләнің бұ жайдықы аялланың инсани хәк оқуқларын дәпсәнді қылып атқалығы әқіде, бізгі шикайет қыған бір ұйғыр аял, Gerçi özünün Xitay hükümet dairlerinin mezkur gezdi ilip bir vatkan siyasetlerden intayın narazı bolsumu, ama onu ifadeleşke amalsız ikenliğini bildirdi.
Uykırıp
tekşüremde.
He. Ama da aşırılığa kendi vaktimde azalır. Vaktimde şu kısa yok kuat kıskiyemiz. Yağlı kuat kendini çiftikendek atak çıkmayızı. Şu da onlar buruldu şu at kıyışkın. Şu yakılış terapiyonu kim kitek yiyiş işlemesi yüzü uçuş buraya. Korkulu şunu yonga yüzü iyi bulamakalı kendine kolu kıskırmızı onanga.
Onu bire orunlağı, onu depakmadığına mı mesela Abdun Rayonluk Ayalla Komiteti digen orunla?
Anlı, o yazı yok, depakmadık desek, mesela kış, hemisi yüzden iki adamı olgan, bir adamı olgan iken, bizim gittim, çalışmayı saydık, anlaştık, okumlandık, depakmayız. Okumlan ne yazdık, bizim kim az, bayınlık sayıram, yesi deyiniz, bir yazı olgan iken, iken sürüştürüp, anakların kız, mandak dediler, bizim mandak, tenkikler, kutlandı, başarız.
Сайран базарлық отыр мектепнің ұсымын ашқарлашын халымыған бір оқытқычысының ипаділері, өкімет бесіме астыдыки ақтып ұйғыр оқытқычы вә ішті қызметшілерінің өзінің хәқиқи кәсіпі, мүлі вә инсани бұрчыны ұнтып, сиясет бүчінлі қызмет қылышқа мәжбұр болып атқалығыны көрсіп бәрсі керек. Давалыңыз, мүші бір шықын алдыды, мүші бай найысын, мүші сайран базады, ғайри кейініш кілмішіні, қамчылаш жүзістін бір, ама заманғы лайық мәдіни кейініш білен ғайри кейініш, нибарат ішкі қыл кейін модел көргәзімісі ұйыштырып түке. Хәбіріңіз ба мүші нолдын?
Бұның да, езлік партикім, езлік үкіметтің, барып сайыстыке, я баш кадрларыны тәшкілләп, бір айдын ашты, мүші Әдәди кемпләр бер тәрбиешләш аркылы хәзер бу эш. Мөмкин хәзер айдыңлашты.
Ниме айдыңлашты?
Шу дини типс алган ким киеш, һәр хил үзне яппелес, сөзләш аркылы хәзер бунда кышка интилдегә адамы юк. Бунда юридик алым һәм юк. Хәйри, әлек шикаят кылган, калайым кан сөзләргә калла, улымы хәзер күрелмәде. Өймәй машу укытучылар вакыт ачыпты. Тәкшіліп түкті, аялланы, үмәт кәдірлерін баш, ұқытқышыла асас қылып, ұқытқышыла тәргілі әкеп бәрі барыды. Еңі заманғы қаз, әкеніш, әліқі үзі білгенше, көңі заман арқылық қылықы үзгізін епеп, әйірі кейінбәсілік кәкіде тәрбі ішіліп.
Қандап кейінсі заманғы лайық кейінген болды ке?
Өзәлік немесіне, навайан қылдыған кейінлі, Заманға, азырқы заманға қат. Бұрын әліқе үзіп алдыған, ұзын кемді кейдіған, үзіпше, яқшы оған дәктіған біле, кішілі дикат етуарын қозғайдыған бір қыл кеміне кәймес әкір тәрбейшілерді.
Онда сұ қысқа, мандақ хәнзулағы оқшаш кейінгәлі ола мәдіні заманғылар есапынамда?
Ұмы азыр әмді бір қыл мода да қарылды. Азырқы ма
Кечіру. Бұ Sizlərin ki, güzəllik qarşınla, dinli, milli, bu əxlaq qarşınla özgürk gətdim o qanda. Siz bir oxuqçuqu qanda qısqa, bunda uçuq kimlən kiyənlə qanda qısının mədini hazır qızamağın layıq olsun.
Mən uçuq kim demedim, binələqə hazır ki, yen kimlə, yen fısın əmdi.
Məsələn, milli alayidliyi ba, çıraylıq kimlə, çoğun alan kisim o zaman layıq əməsmə.
Əmdi anda uzun qısqa kimlik əysə, Yüzgü mü otaz o da emez. Baş kişilerini mi? Bir kıl karaydı.
Okutukçu bu adamla ballağa özün kanda koğdaş, kanunlar kılık kanda koğdaş, özün insan hakkı, gururunu kanda koğdaşını mı ügütüş mecbur ettiğinle bağda karayım hem de. Bizim anılarımız, momalarımız şunda kiyinip kegen, hem de demiş şu nazır zaman kegen de bu bir kalak kop kaldı şunu. Sizlerle o güzel görünmemdi.
Hazır. Güzellik intildiğim bir vakit olup kaldı. Güzel göründü, lakin kolaysız. Hem de onda uzun kısıkça yendikin uzun yuvasa kolaysız. Her kanda kısıkça.
Güzelliğini namayın kısın deysiz. Özünüzün kızı var mı, ayalınız var mı?
Ba.
Sizin mi ayalınız, kızınızın özünün güzelliğini namayın kılıp, bütün adam özü karaydıgan kıştak dikkat kuzguşunu halamsız.
Hem de o, bu asa üzdü, üzün tüze. Hazır kaç kiyimdeki birisi yakışı deyip karayım hemen.
Eğer kızınız bir şıkı rumal attıma da ben namaz han buldum, düzsüzsüz nimdeysiz, iftemsiz, izniniz mecburi yağılık.
Bunun gibi ben yol koymayayım.
Xalqarada Uyghur İnsan Haqları məsələlərini tonutuş üçün xizmət qılıb atqan Uyghur İnsan Haqları Fondunun xadimi, şundaqla Uyghur Milli Hərəkət rəhbəri Rabia Qadir xanımın yardımçısı Zübeyrə xanım ziyarətimizi qəbul qılıb, Sayran bazarında Xitay hökumətinin elib bağan iki xil kiyim modeli göstərişinin özünü Xitay hökumətinin Uyghurları millət sifətində yox qılış siyasətini aşkarlaydığan bir paket deyə göstərdi.
Bu fikrin eşidib getkən zulm Rezillik siyasetinin bir ifadesi. Hazır gördüm ki o resimlerden var. Şimdi her bir kivagan kimleri o hiç Kıhtay çıkıyorum şekilde ki bir neyse. Onu hiç kaçan biz halı arada olmuş vatkan. Peki hazırmışı kim pason nemisi boyunca ne vatkan. Onda kimlerle emes hatta gözünüz. Şunu olduğunu görmüş gibi oldu ki bu Kıhtaylar bulup mu Uyghur ayarlarını özünün milli kimliğini, milli görünüşünü, dini itikadını ya ki dini milli medeni itikadları ve şu asaslık asasını çiğniş ezel ezelden tarih tarihten eksi etip yuvatkan güzel görünüvatkan şu turkını, iddiyizini hemisini tüttün özgertip bir Kıhtay kılış ya ki Kıhtay buluş karşı uğallarını tüpülleri tüpsün yoksuş meksize yeni bir kılla özünün bastışının ki kösetken bir nesliği o. Bu bir kişilik hukuk dertsendisiyle bulup kalmazsın. Uğurlağı bulan umumiyizlik müstabilisim siyaseti ahir Kıhtay özünün beşiğini çıkardığan bir vakani keltirip çıkardı.
Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıdısıyla Baynayisi Sayran Bazırdaki kız ayarlarının Kıhtay hükümetinin bu cahide yürgüz batkan katlık kol dinli siyasetler arkalık kemsitiş ve besim uçuravatkalıq hakkında iyerligen malumatlarımızda anıldığına. Tayarlıqıcı Gülçehre, dikkat belgininle ağır rahmet.